Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη Κυριακή σχετικά με την ωφελημότητα του χριστιανισμού. Λέει ένας συγγραφέας, «Μου μένει αλυσμόνητο ένα ζευγάρι».
Τι είναι αυτό? Άνοιξε τα πρόμεσα.
Ναι. Τι? «Μου μένει αλυσμόνητο ένα ζευγάρι που η μοναχοκόρη τους είχε σκοτωθεί από κάποιο απρόσεκτο οδηγό αυτοκινήτου. Λίγο καιρό μετά την άφηξή της στην Οξφόρδη για μετεκπαίδευση στην επιστήμη της. Η φίλη μου ήταν γεμάτη θλίψη αλλά και γεμάτη ελπίδα. Ο ζωντανός Ιησούς και οι υποσχέσεις του ήταν μια πραγματικότητα στη ζωή τους. Γευματίσαμε στο σπίτι μου μετά την κηδεία και ο πατέρας μίλησε σε όσους βρίσκονταν εκεί και τους είπε τι σήμαινε γι' αυτόν ο Χριστός. Όλοι εξεπλάγησαν και ανάμεσά τους και ένα κορίτσι που αμφισβητούσε την ύπαρξη του Θεού και είχε έρθει για να δει εμένα. Είχε όμως φτάσει νωρίτερα και οδηγήθηκε εκεί όπου γευματίζαμε. Τότε με τρόπο ανεξήγητο όλα τα επιχειρήματά της εναντίον της χριστιανικής πίστεως που είχε ετοιμάσει για να συζητήσει μαζί μου κατέρευσαν. Μόλις είχε γίνει αυτό από τις μάρτυρες της επεμβάσεως του Χριστού, ακόμα και μπροστά στο θάνατο και το γεγονός αυτό στάθηκε βασικός παράγοντας για να πιστέψει αργότερα στον Ιησού Χριστό». Εδώ θυμάμαι κάτι που είχε πει ένας άλλος συγγραφέας, ότι όταν φτιάζουμε, λέει, μία γέφυρα, για να δοκιμάσουμε μετά αν η γέφυρα αυτή είναι ανθεκτική, δεν βάζουμε να περπατήσει μια γάτα, γιατί η γάτα και ξύλινη γέφυρα θα πειράσει, δεν πρόκειται να γκρεμίσει τη γέφυρα. Βάζουμε να περάσει ένα τεράστιο φορτηγό. Αν μπορέσει να περάσει το τεράστιο φορτηγό πάνω από τη γέφυρα, σημαίνει ότι η γέφυρα είναι γερή και μπορεί να κρατήσει. Το ίδιο και εδώ, όταν ο χριστιανός αντιμετωπίζει σωστά το γεγονός του θανάτου, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο κάνει και τους ανθέους να προβληματιστούν για το αν πραγματικά ο χριστιανός προσφέρει κάτι και βέβαια οπωσδήποτε αυτό το πράγμα συμβαίνει. Λέει ο Μακαρίτης ο Ψαρουδάκης, «Ο υλιστικός ανθρωπισμός είναι βαρύτατα ένοχος γιατί απέκοψε τον άνθρωπο από τη ρίζα του που είναι ο Θεός και τον εκμυδένισε προσδένοντάς τον στο βυθιζόμενο σκάφος του κόσμου. Οι νεοσοί μεγαλώνουν στη φωλιά τους με μια ελπίδα να ξεχυθούν κάποτε πετώντας τους ηλιόλους τους εθέρες του ουρανού. Μπορεί κανείς να τους φανταστεί δεμένους ισόβια με την αχυρένια φωλιά τους? Κι όμως αυτό κάνει για τον άνθρωπο ο ουμανισμός. Αντί να τον ελευθερώσει από τη φωλιά γη για τον ουρανό, τον αποκόπτει από τον ουρανό αιωνιότητα για χάρη της φωλιάς γης. Είναι λοιπόν απελευθέρωση ή τάφος? Ο υλιστικός ουμανισμός είναι ένα ανθρωπιστικό οξύμορο, γιατί αν ο άνθρωπος με το θάνατο μηδενίζεται, είναι ζώο όπως και όλα τα άλλα όντα επί της γης και άρα δεν είναι άνθρωπος. Αν είναι μέτοχος της αιωνιότητος, τότε δεν είναι ζώο όπως τον θέλει ο υλισμός, αλλά άνθρωπος. Ο ουμανισμός αρνείται την προσωπική αθανασία στον άνθρωπο, αλλά χωρίς την αθανασία αυτή ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο και όχι άνθρωπος. Το ιδεώδες του καλός καγαθός που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, άψογο από παιδαγωγικής και ηθικής απόψεως, σαν καρπός του ειδωλολατρικού πολιτισμού, έφερε μέσα του τις αδυναμίες του δημιουργού του. Ιδεώδες το καλός καγαθός. Πώς όμως το ιδεώδες αυτό θα μπορούσε να κατακτηθεί, με ποια μέσα, ποιο πρότυπο και ποιες δυνάμεις? Ο ίδιος ο πολιτισμός που δίδαξε το καλός καγαθός, ο ίδιος δίδαξε και το «σε όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος», μέτρο συγκρίσεως. Πώς λοιπόν αυτός που έπρεπε να γίνει καλός καγαθός θα ήταν και το μέτρο και αυτό που θα τον βοηθούσε στο ιδανικό του, μπορεί να συμπέσει το έργο με το μοντέλο του, να είναι το ίδιο πράγμα η προσωπογραφία με το πρόσωπο? Για τη μέτρηση χρειάζεσαι μέτρο, για το έργο χρειάζεσαι το πρότυπο. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ήταν το μέτρο, αυτός ήταν το μετρούμενο. Δεν μπορούσε να ήταν το πρότυπο, αυτός ήταν το έργο που έπρεπε να γίνει. Έτσι το καλός καγαθός πάνω στη βάση του σε όλα μέτρα ο άνθρωπος, αντί να οδηγήσει σε μια καλλιέργεια βάθους και ηθική αναγέννηση, οδήγησε σε ένα αιωσφορικό εγωισμό αντασίας από το Θεό και τον νόμο του, σε μια αποχαλήνωση των ενστίκτων που έκαναν την κοινωνία ζούγκλα και τους ανθρώπους λίγους για τους συνανθρώπους τους. Έτσι ο ουμανισμός, αντί για καλούς καγαθούς, κατέληξε να δώσει τους στιγνούς αστούς businessmen και τους δολοφόνους, δουλεμπόρους, αποικιοκράτες, τα υπεράνθρωπα νητσαϊκά κτίνη του ναζισμού, ένα τσουβάλι βρώμικους πολέμους, παγκόσμιους και τοπικούς και άπειρη δυστυχία και απόγνωση. Σε αντίθεση βέβαια με τον χριστιανισμό. Ο άνθρωπος υπάρχει για να θεωθεί. Μα για να θεωθεί πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο, τα μέσα και τις δυνάμεις που μια άλλη αυθεντία έχει ορίσει, η αυθεντία του Δημιουργού του Θεού. Σαν το μαθητή και ο άνθρωπος πρέπει να περάσει άξια όλα τα στάδια της παιδείας για να γίνει μια μέρα επιστήμονας. Ο μαθητής πρέπει ο ίδιος να το θελήσει, να αγωνιστεί και να γίνει επιστήμονας. Μα το πρόγραμμα της γνώσης, τη διαδικασία και τον τίτλο σπουδών κανένας, κάποιος άλλος τα καθορίζει και όχι αυτός. Εδώ είναι το λάθος του μαρξισμού-ουμανισμού που αρνούνται αυτή την απλή αλήθεια και είναι ένα κατανόητο πνεύμα πείσμα και από ένα κατανόητο πνεύμα πείσμα αρνούνται το πνευματικό Θεό και μιλάνε για φύση, φυσικούς νόμους και ανθρώπινη αυτονομία, προφανώς ανοητένοντες, όπως εκείνος που στον άνθρωπο που πνίγεται και ζητά σωσίβιο λέει: «Τι το θέλεις το σωσίβιο, πιάσε τον εαυτό σου». Τι αυθεντία είναι και τι κύρος μπορεί να έχει ο άνθρωπος ο δυστυχής που φορτωμένος από τίτλους και γνώσεις και δόξες παραχώνεται κάποτε σε ένα λάκκο με μια φτιαριά χώμα στα μούτρα. Ή λοιπόν υπάρχει η αυθεντία του Θεού που έρχεται σε αυτή την τραγική ώρα και δικαιώνει τον άνθρωπο με την υπόσχεση της Αναστάσεως, οπότε υπάρχει κάθαρση στο ανθρώπινο δράμα, ή δεν υπάρχει Θεός και Ανάσταση, οπότε η τραγωδία για τον άνθρωπο δεν είναι η ταφή αλλά η γέννηση. Εφόσον θα καταλήξει στο χώμα και θα το φάνε τα σκουλίκια, δεν κερδίζει τίποτα. Αν ο μαρξισμός και ο ουμανισμός νομίζουν πως θα χτίσουν την καινούργια ανθρωπότητα στην τραγωδία του τάφου που τον θέλουν με είσοδο αλλά χωρίς έξοδο, τότε να μας συμπαθούν αλλά δεν διαφέρουν από τον τρόφιμο του ψυχιατρίου που πότιζε τα ανύπαρκτα λουλούδια του μεταφέροντας νερό με ένα καλάθι. Η περίπτωση του χριστιανισμού δεν είναι όπως του μαρξισμού. Ο μαρξισμός εφαρμόστηκε και δεν απέτυχε στην εφαρμογή του. Αυτό που έδωσε είναι αυτό που κανονικά μπορούσε να δώσει. Αν αυτό που έδωσε δεν μας αρέσει, σε αυτό φταίει η εφαρμογή του, φταίει ο ίδιος. Ενώ ο χριστιανισμός δεν εφαρμόστηκε κοινωνικά ώστε να μπορούμε να μιλάμε για διαστρέβλωση και αποτυχία. Αντίθετα, εφαρμόστηκε θρησκευτικά και πέτυχε. Έδωσε ένα πλήρες σύστημα λατρείας του Θεού και σωτηρίας του ανθρώπου. Σαν κοσμοθεωρία στηρίζει θετικά την ανθρώπινη ύπαρξη, σαν κοινωνική αλλαγή, σαν σύστημα κοινωνικής αλλαγής δεν έδωσε κανένα παρόν και αυτό για λόγους που δεν είναι του παρόντος. Έτσι, ο κοινωνικός τομέας είναι ένα χριστιανικά ακάλυπτο στην πράξη, ενώ η χριστιανική κοινωνική διδασκαλία είναι ό,τι καλύτερο έχει γνωρίσει ο κόσμος. Μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε τους χριστιανούς ότι δεν εφάρμοσαν το χριστιανικό κοινωνικό μήνυμα, μα όχι να τους κατηγορούμε πως το εφάρμοσαν και απότυχαν. Ενώ η ενοχή του μαρξισμού φάνηκε στην πράξη, η ενοχή του στη χριστιανική πλευρά εντοπίζεται στην παράληψη της πράξεως. Αλλά γι' αυτό φταίνει οι χριστιανοί και όχι ο χριστιανισμός. Αν αυτός φταίει ή όχι, αυτό θα φανεί. Όταν εφαρμοστεί δηλαδή κοινωνικά και ο χριστιανισμός. Γράφεται σε ένα επιστολογράφο του. Μήπως ο χριστιανισμός δεν διαστρεβλώθηκε, δεν έγινε όργανο καταπιέσεως, σκοταδισμού, από προσανατολισμού των λαών, από τους κατά καιρούς αφέντες του ελαίου Θεού μονάρχες, μέχρι τους φασίστες τύπου Φράγκο και Παπαδόπουλου. Νομίζουμε πως και εδώ αδικείται την αλήθεια, απαντάει ο Ψαροδάκης. Όχι γιατί δήθεν αυτά δεν είναι σωστά, αλλά άλλο είναι να αποτύχει κανείς σαν πρωταγωνιστής και άλλο να αποτύχει σαν κομπάρσος. Ο μαρξισμός τώρα και 60 χρόνια κυβερνά, έχει στη διάθεσή του όλα τα μέσα. Ενώ ο χριστιανισμός δεν κυβέρνησε ποτέ μέχρι σήμερα, δεν είχε ποτέ την εξουσία στα δημόσια πράγματα. Έγινε όργανο, όπως γράφεται, καταπιεστών και φασιστών που είναι καθεστώτα καταδικαστία και ηθικά αποτυχημένα. Μα το στοιχείο της αποτυχίας τους δεν βρίσκεται στην προσφορά του χριστιανισμού, μα ίσα ίσα στην άρνηση αυτής της προσφοράς. Τι φταίει ο χριστιανισμός που μιλάει για ελευθερία, αν οι πολιτικοί άρχοντες είναι φασίστες? Τι φταίει ακόμα αν οι θρησκευτικοί άρχοντες υποστηρίζουν αυτούς τους φασίστες, αφού είναι ολοφάνερο πως κάνοντας αυτό δεν τον εκφράζουν, αλλά απέναντίας τον προδίδουν, τον χριστιανισμό? Μια διδασκαλία θα κριθεί από την πράξη που την εκφράζει και όχι από την πράξη που την προδίδει. Αλίμονο αν οι Ιούδες είναι μέτρο κρίσης των ιδεών και των κινημάτων. Όταν στην εφταετία, τη δικιά μας εφταετία, όταν στην εφταετία η Εκκλησία είχε συμβιβαστεί σαν ιεραρχία με τη Χούντα, υπήρχε ή υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που να πίστευε ή να πιστεύει πως κάνοντας αυτό η Εκκλησία εξέφραζε ένα μήνυμα του Ευαγγελίου? Οι πάντες κατηγόρησαν και κατηγορούν τα πρόσωπα σαν φταίχτες και όχι το Ευαγγέλιο. Πότε θα φταίει το Ευαγγέλιο και όχι τα πρόσωπα? Όταν αυτό το ίδιο σαν περιεχόμενο δέχεται τη βία, την καταπίεση, την αδικία, το φασισμό, την ανθρωποκτονία κλπ. Τα λέμε αυτά γιατί πιστεύουμε πως ο μαρξισμός δεν απέτυχε γιατί εφαρμόστηκε λαθεμένα, αλλά γιατί εφαρμόστηκε με ακρίβεια. Γιατί ο μαρξισμός σαν υλιστική κοσμοθεωρία δεν μπορεί να δώσει τους καρπούς που του ζητάμε. Δεμένος στο μαρξιστικό φιλοσοφικό υλισμό, είναι κατάλληλος να αποτυχαίνει σε ό,τι εμείς θέλουμε για να πετυχαίνει, σε ό,τι δεν θέλουμε. Και να αποτυχαίνει σε ό,τι εμείς θέλουμε και να πετυχαίνει σε ό,τι δεν θέλουμε. Η φράση «Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού» αποτελεί άρνηση της ίδιας της θρησκείας και όχι κριτική του περιεχομένου της. Δεν αναφέρεται στην προδομένη θρησκεία, αλλά στη θρησκεία σαν μήνυμα. Αρνείται χωρίς εξαίρεση όλες τις θρησκείες, δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσά τους, θεωρεί όποιο γενικά το θρησκευτικό μήνυμα και όχι το παραποιημένο και προδομένο. Και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί αν υπάρχουν θρησκείες που σαν περιεχόμενο μπορεί να είναι όπιο, υπάρχει μία και μοναδική θρησκεία, ο χριστιανισμός, που δεν είναι σαν τις άλλες θρησκείες και τα θετικά της στοιχεία στην πρόοδο και στην αλλαγή ούτε να τα αρνηθεί κανείς μπορεί, ούτε να τα διαστρέψει. Έπρεπε λοιπόν οι μαρξιστές, αποκαλώντας τις θρησκείες όπιο, να εξαιρέσουν τον χριστιανισμό, αν σκοπό τους ήταν να δείξουν το κοινωνικό και όχι το μεταφυσικό τους μήνυμα. Γιατί αν κάτι σωστό και αποδεκτό υπάρχει στο μαρξισμό, αυτό είναι παρμένο από το Ευαγγέλιο, όπως η αρχή της ισότητας, της αδελφότητας, της δημοκρατίας, της εργασίας. Όποιος δεν θέλει να δουλεύσει δεν τρώει, λέει ο Απόστολος Παύλος, της διαλεκτικής και άλλα. Και όταν μια θρησκεία έχει δώσει στην ανθρωπότητα και δίνει ό,τι έχει δώσει και δίνει, το Ευαγγέλιο όλα και, το Ευαγγέλιο, όλα και όλα, αλλά όποιο δεν είναι και δεν μπορεί να αποκαλείται. Το ότι ο μαρξισμός αρνείται γενικά το μήνυμα της θρησκείας αποδεικνύεται από το ότι η δική του κοσμοθεωρία είναι υλιστική, αθεϊστική. Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός αναγνωρίζει ανώτατη αρχή την ύλη. Η ύλη είναι το πάνω. Αρνείται κατηγορηματικά το Θεό και θεωρεί τη συνείδηση και γενικά τον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου, αντανάκλαση του υλικού κόσμου μέσα στον άνθρωπο. Και ρωτάμε, αν η διαστρέβλωση της θρησκείας για κοινωνικούς και πολιτικούς σκοπούς είναι αυτό που τη μεταβάλλει σε όπιο του λαού και όχι η μεταφυσική της, τότε αν δεν υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση ή αν επανορθωθεί, για ποιο λόγο θα είναι όπιο? Σε αυτό οι μαρξιστές οφείλουν μια απάντηση. Γιατί πρόβλημα δεν θα υπήρχε αν οι μαρξιστές μας λέγανε «Η διαστρεβλωμένη θρησκεία είναι το όπιο του λαού», αφού σε αυτό και εμείς είμαστε σύμφωνοι. Όταν όμως την αποκαλούν όπιο, επειδή διδάσκει την πίστη στο Θεό, τα θαύματα και τη μεταθανάτια ζωή, χτυπάνε τη θρησκεία σαν αποκάλυψη και όχι σαν κοινωνική διαστρέβλωση. Οπότε μας βρίσκουν ολότελα αντίθετους, γιατί αν καταδικάζουμε το όπιο της διαστρεβλώσεως, ακόμα περισσότερο καταδικάζουμε το δηλητήριο της αθείας. Εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα για να πούμε το εξής, ότι ο μαρξισμός όπως ξεκίνησε σαν κοινωνική θεωρία, έτσι, όχι κοσμοθεωρία που τα λύνει όλα, έτσι, αλλά σαν κοινωνική θεωρία είχε δίκιο. Δηλαδή είναι ένα υπαρκτό γεγονός η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Η ανεργία, ας πούμε, εδώ πέρα. Βλέπετε τώρα, η ανεργία θα φτάσει στο 20%, έτσι. Και σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτό το πράγμα, τουλάχιστον μπορεί να μην λυθεί 100%, μπορεί να μην λυθεί 100%, αλλά σε ένα ποσοστό 90% θα λυθεί. Πώς? Κάθε κυβέρνηση που θα βγει στην κυβέρνηση, κάθε κόμμα που θα βγει στην κυβέρνηση, προσπαθεί και διώχνει όλα τα ανώτατα στοιχεία των υπουργείων, των οργανισμών κλπ. Διώχνει τους προέδρους, αντιπροέδρους, γραμματείς κλπ. Και διορίζει δικούς τους, για να παίρνουν και αυτοί παχυλούς μισθούς. Και αυτοί που τους οποίους διορίζει είναι συνταξιούχοι. Είναι συνταξιούχοι, ξέρω ότι είναι άβαρχοι, είναι συνταξιούχοι στρατηγοί, είναι συνταξιούχοι δικαστικοί, δεν ξέρω τι. Και παίρνουν από τη μια τη σύνταξη και από την άλλη. Παίρνουν το παχυλότατο μισθό της θέσεως. Έτσι δεν είναι? Ποια λύση σας έχω πει ότι υπάρχει σε αυτό το πρόβλημα? Τι θα μπορούσε να κάνει μια χριστιανική πολιτεία? Τι θα μπορούσε να κάνει πάνω σε αυτό? Ένα στοιχείο είναι αυτό. Να πάρει μόνο τη μία σύνταξη. Αλλά έτσι δεν λύνεται τελείως το πρόβλημα. Είναι να πάρει μόνο τη μία σύνταξη, ναι. Αλλά δεν το λύνει τελείως το πρόβλημα. Γιατί οι άνεργοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Να μην τους βάλει αυτούς που είναι συνταξιούχοι έτσι στις θέσεις αυτές, αλλά να βάλει τον τέταρτο γραμματέα να τον βάλει τρίτο, τον τρίτο να τον βάλει δεύτερο, τον δεύτερο να βάλει πρώτο. Έτσι. Οπότε θα παίρνει, συνεχίζει να παίρνει το μισθό το οποίο έπαιρνε και από κάτω θα διάσουν θέσεις και θα προσλάβει ανέργους. Ένα πλούστατο πραγματάκι. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ένα άλλο πλούστατο πραγματάκι που λύνεται αμέσως είναι το θέμα των συγκοινωνιών εδώ πέρα. Περιμένουμε, ας πούμε, στη στάση 3 τέταρτα να περάσει το αυτοκίνητο, έτσι. Γιατί ο κάθε Μπαρμπανίκος και η κάθε κυρία Σοφία παίρνει το γεωταχύτη να κατεβεί στην Αθήνα. Λέμε, για να μην συμβεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει να παίρνουν όλοι τις συγκοινωνίες. Σωστό αυτό, να παίρνουν τις συγκοινωνίες. Αλλά τι άλλο να κάνει η πολιτεία? Να απαγορεύσει τελείως τα γεωταχύα από το κέντρο της Αθήνας. Τελείως. Κανένα γεωταχύ παρά μόνο αν κάποιος είναι ανάπηρος. Είναι κουτσός, ας πούμε. Δεν μπορεί να πιστεύει μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, θα απαγορεύσει όλα τα γεωταχή, έτσι θα απαγορεύσει όλα τα γεωταχή, αλλά ταυτόχρονα, για να λέμε και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, θα βάλει τη συγκοινωνία να είναι κάθε 3 λεπτά. Αν βάλει τη συγκοινωνία κάθε 3 λεπτά, ποιος θα σκεφτεί να πάρει το αυτοκίνητό του? Και αν η λόξα του λέει να πάρει το αυτοκίνητό του, η πολιτεία θα τον απογορεύσει, να μην πάρει το όργανο του. Λοιπόν, το όχημά του. Ξεκινήσαμε λέγοντας αυτά, λέγοντας το ότι ο Μάρξ είχε ξεκινήσει από σωστή βάση, δηλαδή μιλούσε για την κοινωνική αδικία. Έτσι. Την εποχή του, σας είχα πει και άλλη φορά, Η σαλατομία που είχαν στην Τουρκία, στην Αγγλία, σαλατομία που ήταν στην Αγγλία, γιατί στην Αγγλία έζησε ο Μάρξ και έγραψε. Λοιπόν, σαλατομία υπήρχαν ακόμα και 8χρονα παιδιά, 8χρονα παιδιά που πήγαιναν στο βάθος της γης και τραβούσαν τα καροτσάκια με το μετάλλευμα. Ξεκινάει λοιπόν από κάτι σωστό. Κι όμως έρχεται ο διάβολος, έτσι έρχεται ο διάβολος, σε αυτό το σωστό στο οποίο, από το οποίο ξεκίνησε, του ρίχνει την κουτσουλιά της αθείας. Και έτσι αμέσως η συνταγή χαλάει. Χαλάει η συνταγή, γιατί ο άλλος όταν είναι άθεος θα έκανε αυτά που έγινε στη Ρωσία επί 70 χρόνια. Θα καταδυναστεύει τους ανθρώπους ως προς το θέμα της ελευθερίας. Χωρίς τούτη δεν έλυσε το θέμα το οικονομικό, έτσι. Θυμόστε το ανέκδοτο που σας έχω πει άλλη φορά. Κάποτε λέει ο Μπρέζνιεφ, ο Γενικός Γραμματέας τότε της Σοβιετικής Ενώσεως, είχε δεχθεί, λέει, στη Μόσχα τη μητέρα του. Είχε έρθει από το χωριό η καημένη η μητέρα του και για να την ευχαριστήσει μια μέρα ο Μπρέζνιεφ, για να την ευχαριστήσει μια μέρα, παίρνει το ιδιωτικό του ελικόπτερο, έτσι. Και άρχισε εκεί πέρα και τη έκανε μια βόλτα πάνω από τη Μόσχα και τη έλεγε: Μητέρα, βλέπει εκείνο το παλατάκι εκεί κάτω. Λέει: Ναι, παιδί μου, αυτό είναι, λέει, δικό μου. Μητέρα, βλέπει εκείνο, ξέρω εγώ τι, το μεγάλο όχημα, ξέρω εγώ τι, που φαίνεται από εδώ πάνω από το. Αυτό. Λέει: Ναι, αυτό είναι δικό μου. Ξέρω, τι έδειξε μερικά πράγματα. Και η μητέρα του σκυθρόπαζε. Η μητέρα του σκυθρόπαζε. Όσο και τη έλεγε ότι αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου, μια άλλη μητέρα θα χαιρότανε, έτσι. Η μητέρα του λέει: Σκυθρόπαζε. Λέει: Μητέρα, λέει, δεν σε βλέπω να χαίρεσαι. Ναι, λέει, παιδί μου, πώς να χαρώ, λέει. Αν θα γίνει κομμουνισμός, δεν θα σου τα πάρουνε. Και το λέει στο Γενικό Γραμματέα Κομμουνισμού. Έτσι. Αν θες γίνει κομμουνισμός, δεν θα σου τα πάρουν. Δηλαδή δεν εφάρμοσαν καθόλου κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, δεν εφάρμοσαν κοινωνική δικαιοσύνη. Γράφεται ένας άλλος επιστολογράφος. Αγωνίστηκαν και πέθαναν όχι εξαιτίας κάποιου μεταφυσικού φόβου για το τι θα γίνουν οι ψυχές τους μετά θάνατον, αλλά από απλή συνέστηση χρέους απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Το επιχείρημα αυτό το ακούμε συχνά από ανθρώπους που δεν πιστεύουν ή που νομίζουν πως δεν πιστεύουν. Δεν είναι όμως επιχείρημα. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην ψυχή του άλλου. Οι μαρξιστές για να δικαιολογήσουν πολλά κακά. Συγγνώμη, αν κάποιος που ακούει για πρώτη φορά, ας πούμε, εδώ πέρα τα μαθήματα, με περάσει ότι μιλώντας εναντίον του μαρξισμού ότι είμαι καπιταλιστής, είμαι πολύ περισσότερο αντικαπιταλιστής από ότι αντιμαρξιστής. Έτσι, θα το έχετε διαπιστώσει οι άλλοι που ερχόστε τακτικά. Δεν τα λέμε σαν κόμματα, έτσι, δεν τα λέμε σαν κόμματα αυτά τα πράγματα, αλλά σαν συλλήψεις. Σαν συλλήψεις, έτσι, νοητικές συλλήψεις. Όπως με πήρε προχθές ένας γνωστός μου από την Κύπρο και μου είπε, είδα, λέει, μακάρι να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Είδα, λέει, στην τηλεόραση την παπαρίγα και είχε ένα τεράστιο σταυρό στο στήθος της. Μου το είπε. Αυτό, μακάρι να έχει γίνει γυναίκα χριστιανή. Μακάρι να έχει γίνει χριστιανή. Ο Θεός να βοηθήσει. Ο Θεός, τον άντρα της, βέβαια, όπως ξέρετε, που τον είχε σκοτώσει ένα αυτοκίνητο, τον έθαψε με πολιτική κηδεία. Τον έθαψε τον άντρα της. Λοιπόν, μακάρι η γυναίκα να βρει τον Χριστό. Μακάρι. Γιατί λοιπόν να μην μιλήσουμε, οι μαρξιστές για να δικαιολογήσουν πολλά κακά μέσα στο κομμουνιστικό στρατόπεδο μιλάνε για κληρονομημένη διαφθορά της αστικής κοινωνίας. Γιατί λοιπόν να μην μιλήσουμε για κληρονομημένη επίδραση της χριστιανικής ηθικής, όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι από φυσικού της χριστιανική, όταν έχει υποστεί από τα παιδικά χρόνια τόση επίδραση από τη χριστιανική αντίληψη του ανθρώπου και της ζωής που είναι διάχυτη σε όλη τη γη, γιατί να αποκλείσουμε μια υποσυνείδητη ενέργεια σύμφωνα με τις επιταγές της χριστιανικής ηθικής. Και ακόμα, αν δεχτούμε πως χωρίς την χριστιανική πίστη υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για το καλό, θυσία οπωσδήποτε τυφλή, πόσο περισσότερο αποτελέσματα μπορεί να δώσει η χριστιανική πίστη που ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει, αν σπείρει σε ένα καλλιέργητο χωράφι κάτι, θα αποδώσει. Θα αποδώσει όμως πολύ περισσότερα άμα καλλιεργηθεί όπως πρέπει. Εδώ απαντάει σε αυτό που του λέει, μα υπάρχουν, ας πούμε, και μαρξιστές που έδωσαν τη ζωή τους για τον μαρξισμό. Έτσι, αυτό απαντάει. Και λέει, αν το δώσανε αυτοί το καλλιέργητο χωράφι, πόσο περισσότερο θα δώσει ο χριστιανός ο οποίος πιστεύει και σε μεταθανάτια ζωή. Και σε ανταπόδοση. Οι άνθρωποι που υπηρετούν ιδανικά έχουν μέσα τους το Θεό και ας μην το διαλαλούν. Οι άνθρωποι που λένε πως πιστεύουν στο Θεό αλλά είναι ατομιστές, αυτοί είναι του μαμονά και όχι του Θεού. Οι άνθρωποι που είναι πραγματικά άθεοι και μηδενιστές, αυτοί δεν κρατάνε το σταυρό της θυσίας για τη ζωή αλλά τη σύριγγα του ναρκωτικού για το θάνατο. Οι αγωνιστές για τους οποίους γράφεται και που οθούνται από το ηρωικό πνεύμα των πρωτοπόρων, είστε βέβαιος ότι θα έχουν μιμητές αντάξιούς τους όταν ο αγώνας τους επικρατήσει και έχει γίνει μοιραία κατεστημένο. Η πίστη και η ηθική δεν χρειάζονται μονάχα για να πάρουμε την εξουσία, χρειάζονται πολύ περισσότερο για να την κρατήσουμε στο ύψος της αποστολής της. Γι' αυτό νομίζουμε ματαιοπονία και βασικό λάθος την οικοδόμηση της αλλαγής στο θεμέλιο της αθείας. Να χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρικά φαναράκια της ανθρώπινης φιλοσοφίας με εξαστεμένες μάλιστα πολλές φορές μπαταρίες, τη στιγμή που λάμπει ο μεσημεριάτικος ήλιος της χριστιανικής αλήθειας, αυτό πια και την ανοησία ξεπερνά και τη λογική προσβάλλει. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Βλέπετε τι θησαυρούς περιέχει η πίστη μας, ας πούμε, και όλα αυτά είναι καταχωνιασμένα σε βιβλία και δεν τα ξέρει ο κόσμος. Καταχωνιασμένα με μπόλικο-μπόλικο αλάτι, σαν τον μπακαλιάρο, έτσι που ξέρετε, που τηγανίζουμε, των βαΐων. Σαν τον μπακαλιάρο, με μπόλικο αλάτι. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο. Όχι, μα η βάση εφαρμόστηκε, πλήρως εφαρμόστηκε, διότι η βάση του είναι η αταξική κοινωνία. Την αταξική κοινωνία αυτό δηλαδή προσπάθησε να κάνει. Και επειδή είχε βάλει την αθεία, δεν μπορούσε να το επιτύχει 100%. Επειδή είχε βάλει την αθεία, έτσι. Στον χριστιανισμό δεν θα υπάρχει αυτό, ο ένας που θα κερδίζει εκατομμύρια μέσα σε μία μέρα, ξέρω, ο Λάτης παραδείγματος χάρη, και ο άλλος τον οποίο απολύουν από τα 500 ευρώ. Σε ένα χριστιανικό κράτος δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτή η αδικία, δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Έχει Κωνσταντίνο. Ναι, αλλά ναι, ακριβώς όμως δεν ήταν συνειδητοί χριστιανοί οι ηγεμόνες. Οι άρχοντες δεν ήταν συνειδητοί χριστιανοί. Εμείς θα κρίνουμε το χριστιανισμό από το Ευαγγέλιο, όχι από την αποτυχία του. Το Ευαγγέλιο τι λέει για την ισότητα του ανθρώπου, για το δικαίωμα της εργασίας, για όλα αυτά τα πράγματα. Τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν το εφαρμόσανε. Εννοείται, είχαν πάρει το ρωμαϊκό δίκαιο. Και βέβαια το θετικό της Εκκλησίας είναι ότι βοήθησε ακόμα και εκεί πέρα να έχουμε στοιχεία τα οποία βοηθάνε τον άνθρωπο. Έτσι, αλλά 100% η Εκκλησία δεν είχε ποτέ την ηγεσία. Όχι τη θρησκευτική, την κοινωνική ηγεσία δεν είχε η Εκκλησία. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον χριστιανισμό. Ό,τι και να πούνε, δεν χρειαζόμαστε αμέσως εμείς να γινόμαστε. Να παίρνουμε αμυντική θέση και να λέμε: όχι, δεν έγινε αυτό το πράγμα, δεν έγινε αυτή η αδικία, δεν έγινε το τάδε πράγμα κλπ. Να λέμε: αν είναι άδικο, θα λέμε: ναι, είναι άδικο, αλλά δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, έληξε. Οπότε δεν μπορείς να με κατηγορήσεις. Όταν εγώ ίδιος το κατηγορώ και σου λέω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μου, είναι δικό σου, του αθέου. Δικό σου είναι. Δεν είναι δικό μου. Ναι. Πώς σε λένε σένα, πώς σε λένε. Πώς σε λένε.
Φόδωρος. Είπατε για κάποια προβλήματα εδώ στην Ελλάδα και τι πρέπει να γίνει. Το ζήτημα δεν είναι ότι... Το ζήτημα είναι αν θέλουμε να γίνει κάτι, να αλλάξει εδώ πέρα.
Ποιος, οι ηγεμόνες. Ναι, δεν θέλουν, εννοείται ότι δεν θέλουν. Εννοείται ότι δεν θέλουν. Ναι, δεν θέλουν, έχεις δίκιο. Ακριβώς. Σωστό. Σωστό είναι αυτό.
Όλο το σύστημα δουλεύει.
Για τους κεφαλαιοκράτες. Ακριβώς. Σωστό. Ακριβώς. Οι πλούσιοι. Αυτό ακριβώς είναι. Σωστό. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο απόλυτο. Όταν βλέπεις ότι ο Λάτης έχει σχεδόν προϋπολογισμό όσο είναι η Ελλάδα ολόκληρη, τι περιμένεις μετά, πώς θα πάει μπροστά. Και όταν βλέπεις το κράτος και έρχεται όχι μόνο στην Ελλάδα, και παγκοσμίως. Και βγαίνουν το κράτος και κάνουν ενέσεις στις τράπεζες. Αντί να δώσουν σε αυτούς που έχουν δάνεια, ας πούμε, να πάνε να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους, κάνουν αυτό στις τράπεζες. Δηλαδή αυτούς που πίνουν το ζουμί του λαού, το αίμα του λαού, έτσι, με το φουγάρο του πλοίου που έλεγε κάποιος, που πίνουν το αίμα του λαού με το φουγάρο του πλοίου, αυτούς να βοηθήσουν. Δεν είναι χριστιανικό αυτό το πράγμα.
Μα την κρίση των τραπεζών πέρασε στους
πολίτες. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό κάνουν. Αλλά όμως χασίματα όμως δεν έχουν οι τράπεζες. Δεν έχουν χάσιμο οι τράπεζες. Δεν έχουν χάσιμο οι τράπεζες. Ό,τι είχαν το έχουν. Εννοείται. Τι άλλο. Αν όλοι οι χριστιανοί εφαρμόζαμε το 1/10 και κάτι παραπάνω που λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή όλοι οι χριστιανοί έχουν υποχρέωση ό,τι μισθό παίρνουμε, από όπου και αν κερδίζουμε χρήματα, είτε κληρονομία είτε δεν ξέρω και εγώ τι, πάντα θα βγάζουμε το 1/10 και κάτι παραπάνω για τους φτωχούς. Αν όλοι οι χριστιανοί συνειδητοί το κάναμε αυτό το πράγμα, τότε οι ιερείς που ξέρουν, ας πούμε, πραγματικά ανθρώπους που τους έχουν απολύσει, που έχουν μικρό μισθό, που είναι πολίτες, δεν ξέρω τι, όλοι οι ιερείς θα μπορούσαν το 1/10 που δίνει ο άλλος να το τσοντάρουν σε μία οικογένεια, το άλλο σε άλλη οικογένεια, το άλλο σε άλλη οικογένεια, και έτσι να γίνει ισότητα όσο μπορεί να γίνει. Όσο μπορεί να γίνει. Αν το εφαρμόζουμε. Και εμείς δεν το εφαρμόζουμε. Γι' αυτό λέμε ότι το Ευαγγέλιο δεν φταίει. Όταν εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί δεν το εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα και δεν δίνουμε το 10 που έχουν υποχρέωση. Θυμόσαστε την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου. Τι λέει ο Φαρισαίος, δεν έλεγε ψέματα. Ο Χριστός δεν το κατηγορεί στον Φαρισαίο ότι έλεγε ψέματα. Αλήθεια έλεγε με αυτά που έλεγε. Ότι κάνω το τάδε πράγμα, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, από δεκατό, δίνω το 1/10 από τα αυτά. Έλεγε αλήθεια. Η αμαρτία του Φαρισαίου ήταν ότι περηφανευόταν και κατέκρινε τον άλλο. Αυτή είναι η φαρασία. Αλλά λέει και έλεγε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν εκεί πέρα στην Αγία Γραφή που λέει για το Φαρισαίο ότι από 100 πάντα ως ακτώμε. Ό,τι από 8 λέει βγάζω το 1/10 και το δίνω στους φτωχούς. Αυτό το λέει το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα μας λέει περισσότερο, γιατί λέει ο Χριστός μας αλλού ότι αν δεν περισσεύσει, λέει, η δικαιοσύνη σας, η αρετή σας, αν δεν ξεπεράσει την αρετή των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν κάνετε τίποτα. Είναι σαν ζήτηση στην Παλαιά Διαθήκη. Οι χριστιανοί πρέπει να ξεπεράσουν το 1/10 αυτό το πράγμα, γιατί είναι παραπάνω από το 1/10. Παραπάνω το 1/10. Ναι. Όχι, η Εκκλησία δεν το επιβάλλει αυτό δια νόμου. Το αφήνει στη διάθεση του καθενός. Αλλά λέμε εμείς οι χριστιανοί, που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και κάνουμε τους μεγάλους σταυρούς που μας είχατε πει πέρυσι, θυμάστε που σας το είπα μια γνωστή σας, και κάνουμε τους μεγάλους σταυρούς, δεν το εφαρμόζουμε. Ενώ το Ευαγγέλιο το έχει μέσα. Το έχει μέσα. Πρέπει από μόνοι μας οικειοθελώς να το εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα. Το 1/10 και κάτι παραπάνω δεν μου ανήκει μόλις πληρωθώ. Ανήκει στους φτωχούς. Δεν το χρησιμοποιήσω. Είναι κλοπή. Αν το χρησιμοποιήσω, είναι κλοπή των φτωχών. Αυτό ανήκει στους φτωχούς. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Και ο κάθε ιερέας θα μπορούσε άνετα, σας λέω, 10 οικογένειες έχει στην ενορία του που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή είναι πολυτεχνικοί κλπ. Θα μπορούσε αυτός να τους τσοντάρει και να είναι σε ένα ανώτερο επίπεδο οι άνθρωποι. Σε ένα ανώτερο επίπεδο. Εύκολο. Πανεύκολο. Πώς. Ναι, έχουν οι εκκλησίες φιλόπτωχο ταμείο και πάμε και ρίχνουμε ένα ευρώ εκεί μέσα και κάνουμε το καθήκον μας. Ναι, αλλά μπορεί να τα δώσει και. Ναι. Δεν το κάνουν. Αλλά και αυτοί που το κάνουν δεν βάζουν το 1/10 εκεί πέρα. Ένα ευρώ βάζουν. Ένα ευρώ βάζουν. Ναι. Οι ενορίες έχουν το φιλόπτωχο ταμείο. Ναι, ναι. Ναι. Τι άλλο, ναι, κύριε. Πολύ καλό. Πολύ καλό είναι. Αλλά φοβάμαι ότι θα τον ρίξουν μέσα σε ένα μήνα, θα τον έχουν ρίξει. Θα τον έχουν ρίξει μέσα σε ένα μήνα. Πολύ το φοβάμαι.
Όχι. Επανεξελέγει αυτό το λόγο.
Α, εντάξει, μακάρι. Αλλά φοβάμαι ότι θα γίνει το άλλο. Θα σηκωθούν οι τράπεζες και θα φύγουν από το κράτος του. Και θα πάνε αλλού. Αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι. Τι άλλο. Λέγεται, τι πάθατε. Ναρκωθήκατε πάλι από το κρέας. Άντε, σε 1,5 μήνα έρχεται την νηστεία. Εντάξει, λοιπόν. Το ξύνεις και άλλο τίποτα με το κρέας. Πρόσεχε, τρώτε ψάρι. Βάλτε στο πρόγραμμά σας να τρώτε περισσότερο ψάρι. Το ψάρι δεν μπορεί να το πιάσουν στη θάλασσα μέσα και να του κάνουν την ένεση με τα διογκωτικά. Δεν μπορεί να το πιάσουν το ψάρι. Είναι πιο καθαρό τουλάχιστον από αυτή την άποψη από το κρέας. Την αζελάτη την πιάνει εκεί πέρα, σου κάνει μέσα της, ας πούμε, μια ένεση τόση και μετά σου την κάνει με 200 κιλά περισσότερο κρέας, περισσότερες μπριζόλες.
Το ψάρι που κάνουμε την ένεση μετά.
Πότε μετά. Α, γίνεται και αυτό. Α, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο. Λέγε Θεό Χάρη.
Όταν μιλάμε σε φίλους μας, όταν θέλουμε να είσαι φίλος μας για το Θεό και αυτή ήταν η Εκκλησία, δεν είστε και πολύ εδώ να πω να μην το όπως θα πω αυτός ο λέμετρος ο Ιεσκοπάς. Αλλά είστε μια μέσα κατηγορία που θέλω να ξέρω ότι πως είναι έτσι, έτσι, με τις δικές φορές, έτσι, 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 έτσι,
άμα σε προκαλεί εκνευρισμό, δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί του. Εννοείται, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όχι, μπορείς να του πεις, κοίταξε να δεις, για να μην σου λέω εγώ δικά μου πράγματα. Πάρε και διάβασε λίγο το Ευαγγέλιο, δεν χάνεις τίποτα. Πες μου, θα σου πάει να διαβάσει τα 4 Ευαγγέλια, δεν θα σου πάει παραπάνω από μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα αφιέρωσε αυτό να δεις τι λέει. Αυτό που αρνείσαι, κοίταξε το, να δεις τι αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός στον άνθρωπο. Κάνε αυτό το πράγμα. Άμα είσαι σατισμένος και δεν μπορείς να του μιλήσεις σύρεμα, ας πούμε, να του πεις μερικά επιχειρήματα, πες να διαβάσεις μόνο τα 4 Ευαγγέλια, αυτό. Και θα δει μέσα. Σας έχω πει το περιστατικό με το. Το έχει πει ο ίδιος, δηλαδή το έχει γράψει ένα βιβλίο, το πατήρ Άντονι Μπλουμ, που ήταν επίσκοπος της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αγγλία. Το έχει πεθάνει 4-5 χρόνια. Και λέει εκεί πέρα ότι σαν μικρός, λέει, ήταν άθεος. Ήταν άθεος. Και ανήκε, καθώς ήταν πρόσφυγας από τη Σοβιετική Ένωση στη Γαλλία, ανήκε σε μια νεολαία της Ορθόδοξη της Γαλλίας. Έτσι. Ανήκε στην νεολαία αυτή. Και ένα Πάσχα, λέει, είπε ο υπεύθυνος εκεί πέρα της νεολαίας, έχω καλέσει, λέει, ένα ιερέα να σας μιλήσει. Μόλις το έχω λέει αυτό το πράγμα, εγώ τσατίστηκα αυτό. Αλλά το χειρίστηκε, λέει, έξυπνα το θέμα ο υπεύθυνος. Μου λέει, κοίταξε, την ίδια αντίδραση είχαν και οι άλλοι. Την ίδια αντίδραση είχαν και οι άλλοι. Και είναι άσχημο πράγμα να έρθει ο άνθρωπος και να μιλάει σε δύο ανθρώπους και σε 35 καρέκλες. Λοιπόν, σε παρακαλώ, έλα και άμα θες να μην προσέχεις, να μην προσέχεις. Έτσι. Πήγα, λέει, πραγματικά, άκουσα μερικά πράγματα και τσατιζόμουν με αυτά που άκουγα. Και πάω, λέει, στο σπίτι μετά και ήθελα να δω. Ότι από την Καινή Διαθήκη, ήθελα να δω από την Καινή Διαθήκη, αν αυτά που μας έλεγε είναι πραγματικά αυτά που λέει η Καινή Διαθήκη, ή τα βγάζει από το μυαλό του αυτός. Έτσι. Ρωτάω λοιπόν τη μάνα μου, και μέσα ξεχασμένο εκεί πέρα κάπου και σκονισμένο, είχαν το Ευαγγέλιο κάπου, το αρχίζω λέει και το διάβαζα, και κοίταξε, λέει, κοιτάξτε να δείτε πώς μερικές φορές ο Θεός στις στραβές γραμμές τις δικές μας ξέρει και γράφει ίσια. Λέω, λέει ο Άντονι Μπλουμ, μετέπειτα επίσκοπος, έτσι, είναι συνειδητός χριστιανός μετά. Λοιπόν, λέει ότι έψαξα, κοίταξα τα Ευαγγέλια. Ποιο είναι το μικρότερο, για να μην σπαταλήσω πολύ χρόνο, το κατά Μάρκον. Λοιπόν, ποιο είναι το μικρότερο, διαβάσω το κατά Μάρκον, για να μην σπαταλήσω πολύ χρόνο. Και λέει ο ίδιος, καθώς το διάβαζε, λέει, αισθάνθηκα, λέει, την παρουσία του Χριστού στο άκρο του γραφείου μου. Αυτό ήταν εκεί πέρα. Βέβαια, θαυματουργικά έγινε η περίπτωση αυτή. Αλλά έστω και αν δεν γίνει θαυματουργικά για το φίλο σου αυτό, τουλάχιστον θα ξέρει τι αρνείται. Ας το διαβάσει. Τα τέσσερα Ευαγγέλια, τίποτα άλλο. Του Ματθαίου, του Μάρκου, δεν μπαίνει πάνω από μια εβδομάδα, δεν θα του πάρει. Δεν θα του πάρει. Έχει πει κάποιος ότι αν κάποιος απαγγείλει τις παραβολές του Χριστού, τις διδαχές του κλπ., δεν περνάνε τις 3,5 ώρες. Όλα, από όλα τα Ευαγγέλια. 3,5 ώρες. Δεν περνάνε τις 3,5 ώρες. Ας το διαβάσει. Αυτό θα κάνει. Μόνο Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος είναι στο επίπεδο του. Ο Χρυσόστομος είναι πιο λαϊκός. Είναι... Τι. Δεν ξέρω. Δεν έχει ευτυχίσει ο πατήρ Πορφύριος να έχει καλά βιβλία. Συγγραφείς δηλαδή που γράφουν γι' αυτόν. Δεν είναι. Δεν έχει ευτυχίσει ο πατήρ Πορφύριος. Σε σύγκριση με τον πατέρα Παΐσιο. Δεν έχει ευτυχίσει ο πατήρ Πορφύριος. Να βρει δηλαδή συγγραφείς που να τον αναδείξουν. Αυτό εννοώ. Το Χρυσόστομο είπαμε. Ο Χρυσόστομος. Δεν υπάρχει θέμα της εκκλησίας που να μην το έχει αναφέρει ο Χρυσόστομος και να μην το έχει λύσει. Πού είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος πού είναι. Λέγε. Η γενοκτημοσύνη. Ναι, ναι. Στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι, είχε εφαρμοστεί. Αλλά και εκεί πέρα, βέβαια, τους ξεφυτρώσανε αυτό που λέει ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Λέει εκεί πέρα, αν λέει μέσα στην εκκλησία μπει κάποιος χρυσοδαχτύλιος, ένας λάτσης παραδείγματος χάρη, μπει ένας χρυσοδαχτύλιος, θα του πείτε, λέει, εσείς οι ιερείς και οι υπεύθυνοι του ναού, είναι ο κόρη και λοιπά, θα του πείτε, περάστε καθίστε εδώ μπροστά, δίπλα στο θρόνο, περάστε καθίστε. Αν μπει κανένας χρυσοδαχτύλιος μέσα. Αν μπει, λέει, κανένας στοχός και ρηπαρός και βρώμικος και λοιπά, θα του πείτε κάτω εκεί στο τέλος, εκεί, εκεί στο κάτω, εκεί καλά, και μην αγγίσει την καρέκλα τη τηλεόραση. Έτσι, εκεί κάτω να κάτσει, ας πούμε, κλπ. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε από την πρώτη εκκλησία αυτά τα πράγματα, κατά παράβαση όμως του Ευαγγελίου, έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Κατά παράβαση του Ευαγγελίου. Έτσι. Ναι. Ναι, βέβαια, εννοείται, ναι, πάντοτε. Ναι, ναι. Ναι, 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 ακριβώς. Δεν αφήνει ο Θεός την Εκκλησία του. Γι' αυτό και αυτό που είχαμε την περασμένη Κυριακή που λέγαμε για τον Αντίχριστο και τις κάρτες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Ο Χριστός είχε την Εκκλησία, είχε δώσει το αίμα του. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για την Εκκλησία. Ο Χριστός λοιπόν μεριμνά πολύ περισσότερο από εμάς για την Εκκλησία του. Θα φέρει τους αντίστοιχους ανθρώπους και θα μας υποδείξουν ότι αυτό είναι του Αντιχρίστου, μην το πάρετε. Αλλά μην το πούμε πάλι σε αυτό το θέμα, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο που συμβαίνει στις μέρες μας, έτσι. Ότι θα σας φορολογήσουν, λέει, ακόμη και για τα παράθυρα που έχετε στο σπίτι σας. Ναι. Έτσι. Θα σας φορολογήσουν. Έτσι. Ναι. Μερικές έχουν εκπληρωθεί, μερικές. Καλά, τώρα αυτά είναι. Αυτά δεν τα έχει γράψει ο. Για τον πατέρα Παΐσιο, είπε, νομίζω πω είπε για τον Άγιο Κοσμά. Καλά, αυτά τα πράγματα είναι από του ανθρώπου εκείνου που δεν καταλαβαίνουν, του λέει, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα λένε, άλλα μεταφέρουν, άλλα εννοούν, άλλα αυτά. Δεν είναι. Το ξέρουν. Ναι. Τι, βγήκανε. Ναι, του πατρός Παϊσίου, ναι. Αλλά ακόμα και αν συμβεί, είχαμε πει την περασμένη φορά ότι εμείς έχουμε ζήσει 60-70 χρόνια χωρίς πόλεμο. Ναι. Ναι, ο Θεός να φυλάει. Τι άλλο. Ναι, Γιώργο.
Συμφέρει το κράτος να είμαστε όλοι χριστιανοί.
Εννοείται. Γιατί θα είναι λυμένο όλα τα προβλήματα. Αν είναι ακριβώς, άμα ήταν όλοι συνειδητοί χριστιανοί μέσα στο κράτος, δεν υπήρχαν προβλήματα. Ούτε, πώς το λένε, που σε αναγκάζουν να κάνεις, ας πούμε, απεργία, ούτε που σε αναγκάζουν να κατεβείς στον δρόμο, ούτε αυτό, δεν θα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αν υπήρχε κοινωνική δικαιοσύνη, δεν τολμούσε να κουνηθεί κανένας. Δεν τολμούσε. Αν υπήρχε κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί να κατεβεί να μιλήσει, αφού την έχει. Αφού την έχει. Ναι, Γιώργο. Μα το έχει προείπει και αυτό το πράγμα ο Χριστός μας. Μη φοβού, λέει, το μικρόν πίμνιον. Μη φοβάσαι, λέει, που θα λιγοστέψετε. Και σε άλλο σημείο που λέει, ελθόν, λέει, άρα ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, ευρύσει την πίστη επί της γης. Όταν έρθει, λέει, στη Δευτέρα του Πορουσίου Χριστός, θα βρει άραγε την πίστη στη γη. Τόσο λίγοι θα είναι οι χριστιανοί στους τέσσερις χρόνους. Γι' αυτό να είμαστε σαν στρίδια κολλημένοι στην Εκκλησία, για να μην γίνουμε κι εμείς αρνητές. Σαν στρίδια κολλημένοι στην Εκκλησία. Ναι. Κολλημένοι στις ιδέες τους, ναι, αυτό συμβαίνει, ναι. Ναι, ακριβώς, ναι. Ενώ ο χριστιανισμός δεν είναι ιδεολογία, εμείς δεν υπερασπιζόμαστε μια ιδέα, υπερασπιζόμαστε ένα γεγονός, ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ίδρυσε την Εκκλησία του, την οποία είπε ότι δεν θα την κρεμίσει κανένας. Δεν θα μπορέσει να την κρεμίσει κανένας. Τι άλλο. Όχι, παλιά έρχεται το 1912, τώρα το έκανε το 13. Α, τέλος πάντων. Για τον πατέρα Μάξιμο έβγαλε ανακοίνωση η ίδια η Σύνοδος. Που είπε, μην τον ακούτε. Η ίδια η Σύνοδος έχει βγάλει απάντηση στον πατέρα Μάξιμο. Ναι, ακριβώς, ναι. Και το ξέρει ο πατήρ Μάξιμο. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων. Ο Θεός να φυλάει, ας πούμε. Ο Θεός να φυλάει. Αλλά δίνουμε αυτή την εικόνα του χριστιανισμού. Δηλαδή, ο κάθε λοξός, ο οποίος θα βγει κάτι, αυτό λέει, να, αυτός είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό λέει ο αδελφόδεος Ιάκωβος, μη πάντες διδάσκαλοι αδελφοί μου. Έτσι, δεν σε έβαλε ο Θεός υπεύθυνο να εξαγγείλεις κάτι εξ όνοματός του. Δεν σε έβαλε. Βγαίνει ο κάθε παλαβός μου και λέει, μια αυτή για το χριστιανισμό, και λέει, αυτός είναι ο χριστιανισμός, λένε οι αρνητές. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Ποιος σου είπε σε ένα Μάξιμε ή Ευλάμπη ή Ευλύσια ή πώς σε λένε, ξέρω, ποιος σου είπε να βγεις και να πεις ότι αυτό λέω εγώ ή αυτό θα κάνω εγώ, ο Χριστός δηλαδή. Ποιος σου το είπε. Τέλος πάντων. Και λένε μετά οι αρνητές, να, αυτός είναι ο χριστιανισμός. Γιατί κάνουμε όλοι τους δασκάλους. Μας έστειλε ο Θεός να κάνουμε τους δασκάλους. Έτσι.
Μα σε αυτό υπάρχει σκοπιμότητα για την πλευρά
του. Ναι, ναι.
Για να δείξουν ναι,
τέτοια εικόνα στην Εκκλησία. Ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο. Ορίστε. Όχι μόνο οι φοβάδες, όχι, είναι και λοξοί δικοί μας. Και λοξοί δικοί μας. Έχουμε ένα σωρό λοξούς μέσα στην Εκκλησία. Και λοξοί δικοί μας τα λένε, δυστυχώς. Και λοξοί δικοί μας. Οι Εχοβάδες δεν ξέρουν για τον Άγιο, Άγιο Κοσμά τον Ανατολό. Δεν ξέρουν, το λένε λοξοί δικοί μας. Λοξοί δικοί μας τα λένε αυτά τα πράγματα. Α, πολλές φορές για τη Δευτέρα Παρουσία, ναι. Οι Εχοβάδες το λένε αυτό το πράγμα. Ναι, για τη Δευτέρα Παρουσία, ναι. Και μάλιστα μια χρονιά, νομίζω το 1925, είχαν κατεβεί με λευκούς χιτώνες στην Νέα Υόρκη, γιατί περίμενε εκείνη τη μέρα θα κατεβεί ο Χριστός μου να κάνει εγκαθιδρύσει τη Δευτέρα του Παρουσία, ξέρω εγώ τι κλπ. Και ο κόσμος, βέβαια, μετά που πέρασε η ημερομηνία εκείνη, τους περιγελούσε, βέβαια. Ορίστε. Κατέβηκε ο Χριστός, πού τον. Τι άλλο. Ναι, Γιώργο. και αγαθός.
Επειδή
ναι, επειδή δεν την αποδεχόντουσαν πολύ. Πολύ δεν την αποδεχόντουσαν. Δηλαδή, αν βάλεις σαν μέτρο συγκρίσεως τον άνθρωπο, είναι σαν να βάζεις, να ταυτίζεις το πρότυπο, όπως λέει πολύ σωστά, το πρότυπο με το αντίγραφό του. Με το αντίγραφό του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο άνθρωπος για να γίνει καλός και αγαθός πρέπει να έχει ένα πρότυπο εκτός αυτού. Εκτός εαυτού, ας πούμε, πρέπει να το πρότυπό του. Οι αρχαίοι Έλληνες, όταν λέγανε μέτρο χρημάτων ο άνθρωπος, μέτρο των πραγμάτων ο άνθρωπος, βάζανε και κριτήριο και διορθωταίο το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα, με αυτή την έννοια. Τι άλλο. Ναι, Κωνσταντίνο. Εννοείται. Έχει ένα σωρό πρόδρομα γεγονότα ο Χριστός που έχει πει για αυτό το πράγμα. Το κυριότερο που έχει πει, ας πούμε, το κυριότερο που ισχύει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι προηγουμένως λέει θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εν πάση τη κτήση. Όχι θα πιστευτεί, έτσι δεν λέει ότι θα πιστευτεί, θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Υπάρχουν σωρά άνθρωποι που δεν ξέρουν καθόλου για το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρουν για τον Χριστό. Μου λέει μια πρεσβυτέρα ότι μετά που έπεσε ο κομμουνισμός στην Αλβανία και κατέβηκαν εδώ οι Αλβανοί κλπ. Τη ρωτούσε μια μέρα μια γυναίκα, ποια είναι λέει αυτή η γυναίκα με το φακιόλι για την Παναγία μας. Ποια είναι η γυναίκα αυτή με το φακιόλι. Δεν ήξερε καν, ας πούμε, το τι σημαίνει Παναγία, δεν το ήξερε αυτό το πράγμα. Και είναι άνθρωποι που ζουν σήμερα μαζί μας. Δεν το ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι. Λέει λοιπόν ο Χριστός εκεί πέρα ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Αυτό έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Οπότε πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ένα από τα πολλά που λέει. Ένα από τα πολλά. Εννοείται. Εννοείται. Το να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο δεν είναι εύκολο πράγμα, εννοείται.